Morten Messerschmidt, han er PT stor favorit til formandsvalget i Dansk Folkeparti. Der er kun 2 dage til det på søndag, og vi skal høre nogen fra baglandet, hvorfor de sætter deres stemme, som de gør. Men samtidig i DF, det er jo toppen, så er der de afgående Thulesen Dahl, som vi kan fortælle her til morgen, sender et hold mundbolsje til Pia Kjærsgaard.
Ja, hvis du har lyttet med på Thomas Sands nyheder, så hørte du, at den afgående formand Kristian Thulesen Dahl opfordrer sin partikollega og partistifter Pia Kjærsgaard til at træde i baggrunden efter formandsvalget på søndag. Det er en opsigtsvækkende melding, og han gør det i et interview, som vi kommer til at bringe i fuld længde her til morgen. Her er en lille teaser.
For jeg tror simpelthen, det er nødvendigt for, at partiet kan komme godt videre efter søndag, at ikke bare jeg, som jo så bliver eksformand, men også Pia, som jo eks-formand, simpelthen er villige til reelt at træde det her skridt tilbage.
Opfordringen går stik imod eks-formandens eget ønske om at få en mere central plads i partiet. Og samtidig udtrykker Kristian Thulesen Dahl bekymring om en af de 3 formandskandidater. Hvem det drejer sig om, kan du høre, når vi bringer hele det her interview, og det bliver lidt over 7 her til morgen.
Vi skal også kigge på manglen på arbejdskraft, som jo fylder for rigtig mange af landets kommuner. Og der skal tænkes kreativt. Det mener de i Frederikssund Kommune. Og derfor så kan jobsøgende nu skrive en sms direkte til borgmesteren, og så muligvis få et job den vej hjem.
Det er lidt interessant. En sms lige til borgmesteren.
Nemt. Måske. Så, det finder vi ud af.
Ja, det finder vi ud af. Noget andet, vi kommer til at beskæftige os med, det er biodiversiteten, som er under voldsom pres. Vi mister simpelthen dyrearter i en hastighed, der ikke er set i mange millioner år. Vi bruger mange kræfter på at genskabe egnede naturområder, udvikle et landbrug, der skaber plads til biodiversitet og mere vild natur i haverne her i Danmark. Men ifølge ny forskning, så skal vi kigge mere på dyrenes genetik for at sikre deres overlevelse. Det kommer vi også omkring.
Og så er der altså spændinger mellem Rusland og Vesten, som nærmer sig kulminationen. USA's præsident Joe Biden forventer nu, at Rusland starter krigen og går ind i Ukraine. Men hvordan vil sådan en krig helt konkret se ud? Hvordan vil Rusland angribe, og hvordan vil Ukraine og Vesten svare igen? Hvad kan vi forvente? Skal vi være bekymrede? Vi taler med en ekspert om de mulige scenarier 7:15.
Velkommen indenfor på den her fredag. Her i studiet er altså Astrid Date og Jakob Grosen, og nummeret herind er 1424.
Og du sender, ja, R4 mellemrum din besked, så er du også lidt med i studiet hos os. Godmorgen.
Godmorgen. Vi lægger ud med formandsvalget i Dansk Folkeparti, som finder sted på søndag. Valget på det ekstraordinære årsmøde står mellem Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen og Martin Henriksen. Valgkampen har jo været i gang længe, og det har været en af de mere beskidte kampe i forhold til et formandsomgør i dansk politik, man længe har set. Der er allerede mange, der har været ude offentligt at sige, hvem de sætter deres stemme på, både i folketingsgruppen og i baglandet. Og vi skal nu tale med 3 lokalformænd, der sætter deres stemme ved hver af de 3 kandidater ved årsmødet på søndag. Og vi lægger ud med dig, Lene Bakkesø. Godmorgen.
Jamen, godmorgen.
Formand i Tønders Lokalforening i Dansk Folkeparti. Du stemmer på Morten Messerschmidt på søndag, og det er du ikke den eneste, der gør. Vi ringede til samtlige formænd i Dansk Folkepartis lokalforeninger og har spurgt, om de ville stille op til et interview, og så dermed også sige, hvem de støtter. 34 tog den ikke, altså telefonen. 34 ville ikke svare, fordi de enten ikke ved det, eller ikke vil sige det, og derfor heller ikke vil være med. Og så var der så 23, der svarede, at de stemmer på Morten Messerschmidt på søndag. 23. Der var 4, der stemte på Martin Henriksen, og 3, der kommer til at stemme på Merete Dea Larsen. Lene Bakkesø, hvorfor er du slet ikke i tvivl om, at det er Morten Messerschmidt, der skal være Dansk Folkepartis nye formand?
Jamen, det er jeg ikke, fordi at, da vi havde årsmøde sidste gang, der var jeg selv opstillet til hovedbestyrelsen. Og i min hovedbestyrelsestale, der efterlyste jeg en linje, som ligger fuldstændig i tråd med den, som Morten og Peter Kofod nu har præsenteret. Så en til en, så er det faktisk det, jeg har ønsket. Derfor ville det jo være helt skørt, at jeg stemte på en anden.
Hvad er det sådan kort for en linje, du synes, han vil lægge for partiet?
Jamen, det er medinddragelse af baglandet. Det er noget med lidt mere, skal vi sige, lidt mere topstyring igen, samtidig med noget medinddragelse af baglandet. Fordi jeg synes simpelthen, vi har savnet, at der bliver slået ned, hvis ikke man kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
Vi skal også byde en anden stemme indenfor. Det er Jan Herskov, som er formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Roskilde. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du stemmer ikke på Morten, men du sætter derimod dit kryds ud for Merete D.A. Larsen. Hvorfor stemmer du på Merete frem for Morten?
Jamen det er, fordi jeg synes, at vores parti har brug for en person, som ikke har været en del af denne her interne magtkamp, der har været, og alle de her forskellige personting. Og der er Merete, hun er den rigtige kvinde til at føre partiet frem igen, og hun er en energisk politiker, som sætter sig nogle mål, og så er hun samtidig en politiker, der godt ved, hvad vej partiet skal. Så hun kan absolut være en person, der kan gøre noget godt for Dansk Folkeparti.
Synes du, det har været et grimt formandsopgør indtil videre?
Jeg synes ikke, det har været særlig pænt. Altså, jeg synes jo, at dem, som har en favorit, som de godt vil pege på, de skal selvfølgelig fremhæve den person, som de godt vil have som leder af partiet. Men de skal undlade at komme med alle mulige bemærkninger om de andre kandidater. Det er jo tre personer, der arbejder for partiet, og som på hver deres måde gør noget godt for partiet.
Der er også en tredje kandidat til posten som Dansk Folkepartis formand, og det er Martin Henriksen. Ham støtter du, Frode Flyvebjerg Christensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Lokalformand i Varde. Hvorfor vil du have Martin Henriksen som formand frem for Merete og Morten?
Fordi Morten, han vil køre en stramning over for flygtning, og ham skal vi ikke have flere af, som vi har nu.
Altså Martin Henriksen?
Det er Martin Henriksen, ja.
Ja.
Og jeg synes, det er helt forkasteligt, at man stemmer på Messerschmidt, fordi han er lovbryder, og hvis han har en retssag hængende over hovedet, så er det ikke den rigtige formand, vi skal have. Jeg forstår slet ikke dem, der kom i tanke om at stemme på ham.
Det er jo ikke afgjort endnu, om han er lovbryder.
Nej, men det har han i år. At han så bliver, om han bliver dømt eller ikke, det ved jeg. Men der er flere ting. Der er jo noget med en falsk underskrift og sådan noget. Så jeg synes, mange af de, der stemmer på ham, de har selv sagt, ved jeg, at DF de skal overholde lovene, og det synes jeg slet ikke, han gør. For så er han været slem til at svinde andre til. Det bliver slet for at komme her i det. Vi skal arbejde sammen i stedet for inden for DF. Det er det, der er behov for.
Hæng på alle tre. Nu blænder jeg lige op for dig igen, Lene Bakkesø, altså formand i Tønders lokalforening i Dansk Folkeparti, som peger på Morten Messerschmidt. Nu hører vi her fra Frode Flyvebjerg Christensen, at Morten Messerschmidt er lovbryder. Jeg skitserer lige, hvad sagen går ud på, før du kommenterer på det. Altså, han stiller op til formandsposten sammen med Peter Kofod, som skal være næstformand. Det gør han blandt andet, fordi at han kan risikere at få den her dom for svindel med EU-midler i den her Meldt og Felt-sag, der har stået på siden 2015. Men eftersom dommeren, der dømte Morten Messerschmidt 6 måneders betinget fængsel i byretten, kan opfattes som inhabil, så skal en straffesag nu gå om. Og Morten Messerschmidt er altså ikke længere kendt skyldig i EU-svindel. Men hvis han skulle ende med at blive dømt i den her kommende retssag, og dermed ikke kan fortsætte som formand for partiet, så tager Peter Kofod over. Hvordan vil du have det med, at Peter Kofod endte som formand i partiet, nu hvor du faktisk stemmer på Morten Messerschmidt?
Jamen, det vil jeg som udgangspunkt ikke have noget problem med, fordi det har de jo spillet med fuldstændig åbne kort omkring. Så det ser jeg slet ikke som noget problem. Og så vil jeg også lige holde fast i, at jeg mener, at vi tre, der er med nu her, vi skal holde fast i at hver især fortælle om vores ønskede kandidats fortræffelighed, i stedet for at skyde på de andre, fordi ellers fortsætter vi jo bare den her tossede valgkamp, som der har været ført indtil nu.
Men nu kan du høre på Frode Flyvebjerg Christensen, at det fylder for ham, at der er den her sag, der hænger over hovedet på Messerschmidt. Kan du forstå hans bekymring?
Jeg forstår udmærket godt bekymringer. Jeg kender også Frode rigtig godt som en rigtig fornuftig mand, så det kan jeg sagtens forstå. Men vi har måske et lidt forskelligt forhold til, om vi tror, at Morten han er skyldig eller ikke er. Så jeg personligt så tror jeg ikke, at Morten han bliver dømt igen.
Frode Flyvebjerg Christensen, du skal have lov til at kommentere på det, du hører her. Hvorfor drager du Morten Messerschmidts troværdighed ind i det, eller din tillid til ham, når du nu stemmer på Martin Henriksen?
Jo, men jeg har hørt nogle udtalelser om Morten Messerschmidt, han vil eksplodere flere af DS-medlemmer, hvis ikke de retter ind til højre. Og det er det, Pia Kærsgaard, hun også vil, hvis hun skal med i kransekagen igen, men det skal hun ikke. Og det kan jeg så afhøre Christian Thulesen, der han vil have hende ud. Og det er helt rigtigt, Christen, han træder frem nu og siger sin mening. Det er det, vi har manglet. Pia, hun skal væk. Hun er med til Lars Berkel.
Men Pia Kjærsgaard er partistifter. Hun er partiets moder. Har du det helt fint med, at hun skal køres ud på et tidsspur?
Ja. Selvom hun har gjort en stor stykke arbejde, så har det helt fint. Hun skal ikke svine de andre til, og det er det, hun er med til at gøre. Det er ikke det, vi har behov for. Vi skal samarbejde. Og så skal hun holde sin mund. Undskyld at sige det så hårdt.
Nej, men det, ved du hvad, det er der plads til her i radioen. Jan Herskov, jeg blænder op for dig igen. Du er altså formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Roskilde, og stemmer på kandidaten i midten, kan man måske nok godt sige, Merete D. Larsen. Politisk kommentator Hans Engel sagde den 5. december om Merete D. Larsen, at hun ville aldrig nogensinde være et navn i forbindelse med en formandspost i DF, hvis det ikke var fordi, at partiet befinder sig i en kaotisk situation. Så anviser han til, at hun er for ukendt et navn til overhovedet at være i spil til sådan en post under normale omstændigheder. Har du ikke nogen betænkeligheder ved at stemme på en kandidat, som ingen kender?
Nej, det har jeg egentlig ikke, fordi at Merete, hun har jo arbejdet i Dansk Folkeparti i mange år. Altså, hun har 16 års erfaring fra byrådet i Roskilde, og så har hun siddet 4 år i Folketinget. Hun har lavet en masse for organisationen af Dansk Folkeparti og kender rigtig mange mennesker og er et energisk menneske. Så det har jeg ikke. Altså, hvis du kigger tilbage i historien, hvor Dansk Folkeparti startede op, så var det jo også en yngre kvinde, som ikke var særlig kendt, som startede op og som havde nogle mål. Og det er de samme mål, Merete har. Hun kender de grundprincipperne i Dansk Folkeparti, som hun holder fast i, og så kan hun være med til at udvikle vores politik i en rigtig retning. Hun er en kvinde, der kan samle folk og tale med både høj og lav og er god til at sælge politikken. Og hun er en dygtig politiker. Så det har jeg ingen som helst problemer med, og hun skal som end nok blive kendt. Jeg synes, at når man ser de her debatprogrammer, der har været i fjernsynet, så er Merete den, der har klaret sig klart bedst af de tre kandidater. Så derfor så synes jeg, at man kan uden problemer stemme på Merete, og så skal det som nok gå.
Hun sidder jo ikke i Folketinget. Har det nogen betydning for dig?
Jamen altså, det kommer hun igen. Altså, jeg er helt sikker på, at uanset hvad der sker, uanset hvem der bliver formand, så skal vi have ro på nu, og så kommer der et folketingsvalg om 1,5 år, hvor Merete er opstillet igen i Roskilde og i Sjællands Storkreds. Og der har hun simpelthen fine chancer, hvis vi får ro på situationen, og vi kommer frem igen. Så det skal nok gå.
Frode Flyvbjerg Christensen, altså lokalformand i Varde, som stemmer på Martin Henriksen. Du er hos mig igen. Hvis Martin Henriksen bliver valgt som ny DF-formand den 23. januar, så er der ikke plads til Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt, har hun sagt. Eller har han sagt, undskyld. Jeg mener, DF skal have en anden og mere konsekvent ledelsesstil, har han sagt. Hvor meget fylder det her med tonen for dig? Altså, at Martin Henriksen er jo en kandidat, som er kendt for at tage bladet måske lidt mere fra munden, end Kristian Thulesen Dahl har været. Jeg ved ikke, om vi har mistet forbindelsen til Frode Flyvbjerg Christensen her. Er du med mig, Frode? Det er han ikke. Så vender jeg tilbage til dig, Lene Bakkesø, altså formand i Tønders lokalforening, som stemmer på Morten Messerschmidt. Der er jo de her sager om Morten Messerschmidt, som i flere lejligheder har talt grimt og nedladende, intimiderende til kvinder, han er uenig med. Ja, det er der i hvert fald flere kvinder, der har stået frem og sagt. Der er Tanja Kvade Madsen, som var spidskandidat til kommunalvalget i Fredensborg Kommune, som er blevet kaldt en sølle sosu-hjælper fra Fredensborg, ifølge hende selv. Og det afviser Messerschmidt, at han har sagt. Så er der regionskandidat for DF, Amina Sadar, som tog på kampagnetur i 2021, altså sidste år med Martin Henriksen op til regionsvalget. Og det fik ifølge hende Morten Messerschmidt til i et telefonopkald at true og intimidere hende på voldsom vis, så hun blev bange for sin fremtid i partiet. Det er også en historie, som Ekstrabladet har lagt frem. Så er der også de tidligere sager, hvor han har kaldt daværende partifælle Rikke Karlsson en noget forvirret pige, og han har også kaldt partifællen Anna Rosbach for en lille forskruet pige. Hvordan har du det med at stemme på en formand, som har den her historik med at tale nedladende og intimiderende til kvindelige partifæller?
Altså, nu tager du det jo, med det spørgsmål, der tager du det til truende alt, hvad der bliver sagt. Og der er jeg bare nødt til at sige, at jeg har en ganske anden opfattelse af Morten. Hverken jeg eller de andre kvinder, som jeg taler med, som også kender Morten, er på noget tidspunkt blevet talt negativt til. Og jeg festede mig også ved, at Marie Krarup, trods det, hun på ingen mulig måde er Morten Messerschmidt støtte, så bliver hun jo i går citeret for, at hun aldrig har hørt, hun tale grimt eller nedladende til kvinder.
Så, ja. Men det er jo nogle kvinder, der siger, at de ikke har oplevet det, men så er der også nogle kvinder, der siger, at de har oplevet det. Tror du, de lyver?
Det vil jeg ikke forholde mig til. Det er, så er vi ude i den der grimme form for valgkamp, og det kommer jeg ikke til at være en deltager i. Det gør jeg ikke. Jeg er nødt til at sige, at de eneste, der ved og kender sandheden, det er dem, der har været til stede, og det bør vi andre ikke forholde os til.
Men så kan jeg spørge på en anden måde. Tror du, det får en betydning for kvindelige vælgere, altså som skulle sætte deres kryds ved Morten Messerschmidt ved et fremtidigt valg?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvis vi kigger på historikken, så er Morten jo den, der har fået tredje flest stemmer ved det sidste valg. Og han var den eneste, som ikke sad i folketingsgruppen, som blev valgt ind. Så jeg tænker umiddelbart, at vælgerne de har ligesom afregnet, hvad de mener, der skal afregnes i forhold til Morten Messerschmidt.
Frode Flyvbjerg Christensen, du er med på en ny telefonlinje her. Goddag igen.
Goddag.
Jeg spurgte dig før, hvor meget tonen betyder for dig, når du peger på Martin Henriksen. Og her tænker jeg på den tone, han anlægger i udlændingedebatten, hvis du forholder den over for den måde, Kristian Thulesen Dahl har talt om tingene på.
Jamen, jeg synes, det er udmærket, det Martin Henriksen har sådan måde, han kan frem på. Kristian har måske været for rød, som jeg siger det sådan, i forhold til Martin.
Hvordan det?
Og, ja, Kristian har været sådan mere... Ja, jeg mener, han er mere blød i hans udtalelser. Jeg er ikke så hård.
Men har politikken ikke været god nok?
Nej, han er kristen. Der har han måske været for slæbt, når det, vi snakker om udlændinge. Han har været mere socialdemokrat der. Uden at senere kristen. Han har været en dygtig mand for os. Det er jo en skam, at han fortsætter. Men i det kan da godt ske, at han fortsætter i politik alligevel, jo.
Lad os lige tage en lynrunde her, Frode. Hvis du skal overbevise dine to partifæller, Lene Bakkesø og Jan Herskov, om at det skal være Martin Henriksen, så lav lige et lynpitch på 20 sekunder.
Jamen, jeg mener, vi skal stemme på Martin Henriksen, hvis vi skal have en ny formand i DF. Alt det andet, det duer bare ikke. Vi skal sørge for, at Martin han bliver formand. Og den nye næstformand, det kunne så være Dan over for Roskilde Egn, der bliver næstformand i DF. Og jeg er bange for, at der bliver splittelse efter valget.
Ja, det er godt. Jeg sender den lige over til Jan Herskov, som altså peger på damen over for Roskilde, Merete D. Larsen. Jan Herskov, prøv at lave et pitch på til de andre på, hvorfor det skal være Merete D. Larsen.
Ja, det er fordi Merete, hun er en energisk politiker, der ikke har været en del af det her magtspil, der har været i Dansk Folkeparti. Der har det sådan, at de to andre kandidater er begge to personligheder i Dansk Folkeparti, som har gjort rigtig mange gode ting. Men nu trænger vi til noget andet. Vi trænger til en, der kan samle partiet. Vi trænger til en, der kan føre os fremad. Og vi trænger til en, som kan markere vores politik, så vi kan snakke om det, i stedet for at snakke om personsager og alt muligt andet fornyder. Så Merete, hun er helt sikkert den rigtige kandidat. Ingen tvivl om det.
Og Lene Bakkesø, du skal have det sidste ord her. Hvorfor skal det være Morten Messerschmidt?
Jamen det skal det, fordi Morten han er rigtig meget parat til at inddrage baglandet. Han har lavet en nødplan for det tilfælde, at han mod forventningen skulle gå hen og blive dømt. Og så er han jo den eneste, som allerede fra mandag morgen kan repræsentere os nede i Folketingssalen. Og det synes jeg faktisk er temmelig vigtigt, at vi har en formand, der kan repræsentere os dernede. Jeg er fuldt ud bekendt med, at der så kan ske det, at han på et tidspunkt ikke længere kan det, men så har vi tiden til at nå at få en plan B klar.
Helt kort ja eller nej til alle tre. Er der noget, der kan få jer til at skifte mening inden på søndag?
Nej, det er der ikke.
Jo, det er der.
Du kan godt nå at skifte mening, Frode.
Ja, jeg kan melde mig ud på min.
Nå, okay, ja, der åbner du for en flanke, vi simpelthen ikke kan nå at gå ned af, men det står altid en frit for. Hvad med dig, Lene Bakkesø? Kan du komme til at skifte holdning?
Nej, det kommer ikke til at ske.
Tak fordi I var med alle tre.
Tak.
Og det er altså tre lokalformænd, som sætter deres stemme ved hver af de tre kandidater. I den optælling, vi har lavet, var der 23, der svarede, de stemmer på Morten Messerschmidt, 4 stemmer på Martin Henriksen og 3 på Merete D. Larsen. Det bliver afgjort på søndag.
En tidligere vælger skriver, der kommer aldrig ro i DF igen. Sorry, det går kun én vej. Den eneste, der måske kunne redde dem, var Inger Støjberg. Vedkommende holder altså fast i den mulighed, der aldrig blev.
Du kan høre, hvordan det kommer til at gå i vores politiske magasin Mandat, som sender en særudgave på søndag her på kanalen. Dækker det 3 timer, formandsopgøret i Dansk Folkeparti, og det er fra kl. 13.05.
Biodiversiteten er under voldsomt pres, og vi mister dyrearter i en hastighed, der ikke er set i mange millioner år. Der bruges mange kræfter på at genskabe egnede naturområder, udvikle et landbrug, der skaber plads til biodiversitet og mere vild natur i haverne. Men ny forskning viser altså, at vi skal ændre måden, vi sikrer dyrearters overlevelse på. Vi skal nemlig kigge mere på dyrenes genetik for at sikre deres overlevelse. Det mener du, Torsten Nygaard Christensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er professor på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Og hvad betyder det her med at kigge på dyrenes genetik for at sikre deres overlevelse?
Ja, det kan jo nemt sådan virkelig lidt abstrakt. Altså, som du har sagt, så er biodiversiteten under pres. Når vi snakker biodiversitet, så tænker vi ofte på antallet af arter, vi kan gå ud og observere i et område. Men der siger vi så, og det er egentlig velkendt viden, men det er vigtigt at få det gentaget, at det er vigtigt også at tænke genetik ind. Så hvis vi forestiller os en art, så er et typisk forløb en truet art, det er, at den går fra at være vidt udbredt, den optræder i stort antal, til at optræde i lille antal. Og hvis du er en lille population, altså få individer af en dyreart eller en planteart, jamen så optræder de her genetiske udfordringer. Så sker der indavl, det vil sige parring mellem tæt beslægtede individer. Det er uheldigt, fordi det fører til øget dødelighed, mindre robusthed over for stressfulde forhold, færre afkom osv. Og så den anden ting, der sker, når vi tager genetikbrillerne på, det er, at du mister det, vi kalder genetisk variation. Du mister genetiske forskelle mellem individer. De bliver over tid meget ens, og det betyder, at de ikke kan tilpasse sig. De miljøforandringer, som går så stærkt i den tid, vi lever i, for eksempel et ændret klima. Og det er altså noget, som der er behov for fokus på, fordi ellers så kan vi risikere, at de her mange gode tiltag for at redde rødlistede arter, truede arter, planter eller dyr, jamen de er spildt. Altså, fordi vi kan fodre en kirkeugle i Himmerland med nok så mange ugler eller nok så mange kyllinger for at hjælpe den. Men hvis der er de her genetiske problemer, så er det ikke sikkert, at vi kan redde den alligevel.
Så der er simpelthen en eksponentiel udryddelse af en dyreart. Altså jo færre der er, jo større er risikoen for, at der bliver endnu færre af den her art.
Lige præcis. Altså man kan forestille sig, at den kommer ind i sådan en ond spiral, hvor den bliver påvirket af rigtig mange uheldige omstændigheder. Altså miljøforhold er ikke egnet længere. Så er der de genetiske faktorer. Det er sådan en ond spiral, og hvis ikke vi tænker alle led ind, jamen så er det ikke effektivt, så redder vi den ikke. Og der er det jo så, at vi siger, at der er faktisk videnskabelig evidens for, at man kan gøre noget. Lad os tage et konkret eksempel. Vi arbejder tæt sammen med australske forskere, som blandt andet arbejder med en truet art, som hedder en mountain pygmy possum, eller en dværgpungrotte, en af de her særegne pungdyr, som de har i Australien. Der har vi et scenarie, hvor der sidder få individer på tre bjergtoppe i Victoria og New South Wales. De er hver især udfordret på grund af de her genetiske ting, som jeg snakker om. De har ikke nogen mulighed for selv at komme i kontakt med hinanden. De kan ikke vandre fra bjergtop A til bjergtop B. Der har man så, baseret på grundige forundersøgelser, besluttet, at vi går ud og tager nogle individer fra den ene bjergtop, flytter den til den anden bjergtop, og dermed får vi mere. Vi får frisk blod, vi får nye gener, vi reducerer problemerne med indavl, vi får en genetisk divers population, og det har virket. Populationen er nu i vækst, og det er jo gået hånd i hånd med andre tiltag, altså miljøforbedrende tiltag, habitatforbedrende tiltag. Så der er ikke noget, der kan stå alene. Men det er jo et konkret eksempel, hvor man har gjort noget aktivt. Og jeg synes måske, at i Danmark, der kan vi være lidt mere progressive på den front. Altså tag igen den her kirkeugle, som jeg har nævnt, som vi selv har arbejdet med. Det har været en meget almindelig ugle, formentlig den mest almindelige op til 1970'erne. Nu er der vist 9 par tilbage. De sidder i Himmerland, i Nordjylland. Der sidder 9 hanner og fløjter, og de kan ikke finde deres hunder. Og de er indavlet. De har de her genetiske problemstillinger. Der er ikke en jordisk chance for, at der kommer nye fugle til, fordi den her fugl den flyver ikke særlig langt. Der vil jeg også sige, undersøg det grundigt. Og hvis man gjorde det, så vil man nok finde ud af, at det giver mening at tage fugle fra f.eks. Nordtyskland og flytte til Nordjylland, hvis man vil redde arten.
Og blande dem lidt på tværs af områder. Bare helt kort til sidst, hvorfor er det så vigtigt? Altså, hvad så, hvis en art dør? Der er jo 1000 arter af alle mulige dyr og planter. Hvad sker der, hvis en kirkeugle dør, eller uddør som art?
Jamen, det kan blive en lang og meget filosofisk.
Det skal bare være helt kort, for vi har nyheder lige om lidt.
Ja, det er så fint. Jamen, jeg synes jo, vi har en moralsk forpligtelse til at bevare art og bevare liv. Det er nok det korte svar.
Tak skal du have for det. Thorsten Nygaard Christensen, professor på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Og jeg kan sige, at vi i alt har 1844 arter af dyr og planter i Danmark, som er truet, viser en liste fra 2019. Nu er der nyheder, klokken er 6:30.
Mere end en femtedel af personalet i landets dagtilbud var fraværende mandag til onsdag i denne uge. Det viser en undersøgelse lavet af Kommunernes Landsforening, hvor der er svar fra 70 af landets 98 kommuner. Helt præcis var i gennemsnit 21% af personalet i dagtilbudene fraværende i perioden 17. til 19. januar. Deres fravær skyldes ifølge KL, at de var hjemsendte i isolation som nærkontakt, syge eller lignende. Det er en stigning fra sidste uge, hvor 16% var fraværende. Tallene for KL til at appellere til, at man kigger på reglerne for isolation hurtigst muligt. Formand i KL's løn- og personaleudvalg, Michael Siler, siger, at fraværet har stor betydning for den kvalitet, der kan leveres i dagtilbudene.
Med til billedet hører jo også, at det dækker over meget store variationer. Altså vi har dagtilbud, hvor at de mangler mere end en tredjedel af personalet. Og så er det jo simpelthen, det bliver meget, meget vanskeligt at holde driften kørende og simpelthen holde institutionerne kørende på en fornuftig vis.
KL har ikke et bud på, hvordan anbefalingerne for isolation ved smitte og nærkontakt i stedet bør være, men Michael Siler opfordrer til, at man giver dem et service-check. Emil Fanneke Kjær, der er politisk direktør i Dansk Industri, siger, at isolationskravene har store konsekvenser for virksomheder.
Det er selvfølgelig på sin plads at lige overveje, om det er helt proportionalt med den risiko, man løber ved, ved at lette på kravene.
Han fastholder dog, at det må være op til sundhedsmyndighederne at komme med anbefalinger til isolationskrav. De samlede omkostninger for fregatten Esbern Snares mission i Guinea-bugten forventes at blive 177 millioner kroner, det oplyser Forsvarskommandoen til Ekstrabladet. Prisen er forudsat, at Esbern Snares mission slutter i begyndelsen af april. Forsvarskommandoen oplyser, at der tages forbehold for, at prisen kan ændre sig, fordi missionen ikke er slut endnu. Ifølge Ekstrabladet har det tidligere været frem, at missionen kostede 80 millioner i ekstra omkostninger, altså udgifter ud over den normale drift af fregatten. Forsvarskommandoen oplyser til Ekstrabladet, at prisen er lavere, end man regnede med. Fregatten stævnede ud 24. oktober sidste år. Formålet med missionen er at beskytte skibstrafik i Guinea-bugten mod piratangreb. Et norsk fragtskib, der i aftes kom i nød omkring 11 sømil nordvest for Gilleleje, er gået ned i løbet af natten. Det oplyser vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, Allan Mortensen. 5 nordmænd blev reddet op fra skibet i en helikopter og fløjet til Sverige efter en redningsaktion. Det oplyser Forsvaret på Twitter. Skibet meldte Mayday tidligere, da det havde fået slagside og lå skævt i vandet. Herefter blev der sendt en dansk og 2 svenske helikopter mod det nødstedte skib. Fregatten Niels Juel blev også sendt til stedet. Alle skibe rådes til at holde sig væk fra området, så de ikke sejler ind i vraget. Miljøskibet Mette Miljø er på vej fra Frederikshavn og ventes at ankomme til stedet nordvest for Gilleleje ved daggry. Coasteren er lastet med forurenet jord og var på vej fra København til Randers. Mindst 17 personer er omkommet og 59 kvæstet i en eksplosion i den vestlige del af Ghana, det oplyser informationsministeren i det vestafrikanske land. Eksplosionen skete i går, da en lastbil med sprængstoffer kolliderede med en motorcykel. Optagelser viser lokale, der skynder sig hen til en voldsom brand og sort røg for at undersøge skaderne, imens er redningsarbejdere i gang med at lede efter overlevende fanget i ødelæggelserne. Først på dagen en del sol, men efterhånden bliver det skyet fra nordvest, og en overgang kommer der regn eller slud flere steder. Temperaturerne stiger til mellem 2 og 7 graders varme, lunest ved vestkysten. Der kan i morgentimerne og først på formiddagen lokalt forekomme ringglatte veje.
Godmorgen. Det kan være ligegyldigt, hvem de vælger. Nye Borgerlige får alligevel langt de fleste af de stemmer, der engang gik til Dansk Folkeparti, skriver Katarina, som er Nye Borgerlige vælger, på vores sms 1424. Hun har startet sin besked med R4 og et mellemrum.
Og på en dag, hvor der jo kun er 2 dage til formandsvalget i Dansk Folkeparti, og det følger vi selvfølgelig spændt med i her på Radio 4 Morgen.
Nemlig, vi varmer op. Vi har haft en debat tidligere her på morgenen med 3 lokalformænd, som sætter deres stemme ved hver af de 3 kandidater til det her årsmøde på søndag, hvor den nye formand skal vælges. Og der er lige tikket en ny megafonmåling ind, som TV2 har kunne bringe. Den viser, at der er stor opbakning til Morten Messerschmidt blandt DF's vælgere. Altså ikke de delegerede, som kan stemme til det her års møde på søndag. Der er sådan set også indtil videre bulletiner om, at der er overvægt af Morten Messerschmidt støtter, der møder op der. Men den her megafonmåling, som er foretaget blandt 154 respondenter i den her undersøgelse, som stemte på Dansk Folkeparti ved folketingsvalget i 2019, de har svaret i 54% af tilfældene, at Messerschmidt er den, som kan sikre DF det bedste resultat som formand ved næste folketingsvalg.
Kan jeg vide, om sådan en megafonmåling har indflydelse? Altså hvis man står som delegeret og skal stemme på søndag og var sådan lidt, jeg er lidt i tvivl egentlig, at man tænker, okay, så går jeg måske med dem, der muligvis får flest stemmer næste gang.
Det er ikke utænkeligt. Der er 12%, som svarer Martin Henriksen. 9% foretrækker Merete D. Larsen, og 24% har ikke besluttet sig endnu. De ved det simpelthen ikke på det tidspunkt. Så er der faktisk også 1%, der svarer Erik Høgh Sørensen, som forleden trak sig som kandidat netop for at overgive sine stemmer til nogle af de kandidater, som ikke er Morten Messerschmidt. Det er en interessant måling. Vi må se, hvordan det går, og det er jo sådan set også på en morgen, hvor vi har et interview med Kristian Thulesen Dahl, som du kan høre lidt over 7.
Ja, bliv hængende. Han er nemlig simpelthen ude og give et pænt sagt holdmundbolsje til Pia Kjærsgaard.
Ja, vi kan sådan set, måske skal vi bare lige lave en lille teaser for det nu. Han siger, at det er på tide, at de gamle partisoldater træder tilbage. Det inkluderer både ham selv og Pia Kjærsgaard, som ellers har ønsket at få en mere central rolle i toppen af partiet. Det siger han altså til os her på Radio 4 morgen. Kristian Thulesen Dahl har ikke selv blandet sig i formandsvalget i partiet, men det har Pia Kjærsgaard. Hun peger på Morten Messerschmidt, som også har sagt, at der kunne være plads til Pia Kjærsgaard i toppen af partiet. Men det er altså på tide at træde i baggrunden, mener Kristian Thulesen Dahl.
Det er noget af det, som jeg synes har været slående, det er jo, at min gode partikollega Pia Kjærsgaard, hun har markeret, at hun støtter Morten Messerschmidt med det udtrykkelige ønske, at hun gerne vil tilbage og, som hun selv har sagt, styre partiet igen. Og der vil jeg gerne komme med den opfordring til Pia, at hun genovervejer den beslutning eller det ønske. For jeg tror simpelthen, det er nødvendigt for, at partiet kan komme godt videre efter søndag, at ikke bare jeg, som jo så bliver eksformand, men også Pia, som jo eksformand, simpelthen er villige til reelt at træde det her skridt tilbage og lade det næste geled tage over.
Du kan altså høre hele det her interview med Kristian Thulesen Dahl, afgående formand for Dansk Folkeparti, og det bliver lige et par minutter over 7.
Der foregår nemlig også rigtig meget vigtigt uden for DF, og den næste halve time, der skal vi høre om en kreativ måde at løse problemet med manglen på arbejdskraft. Og så skal vi høre om en potentiel krig mellem Rusland og Vesten. Arbejdsløsheden er den laveste i mere end 10 år, men samtidig så skriger virksomhederne jo efter arbejdskraft. Det er en debat, som har fyldt rigtig meget i den seneste tid, også her på Radio 4 Morgen, og i går der holdt Folketingets beskæftigelsesudvalg en åben høring om mangel på arbejdskraft. Sammen med eksperter på beskæftigelsesområdet, så drøftede de, som det hedder, når det foregår inde på borgen, så drøfter man snakker ikke, ved om hvilke initiativer, der kan tages for at komme manglen på arbejdskraft til livs. Og en af de kommuner, der har taget kampen op på en lidt alternativ måde, kan man godt kalde det, det er Frederikssund Kommune i Nordsjælland. De mangler medarbejdere, særligt i deres omsorgscentre og døgnpleje. Og for at forsøge at løse det her problem, så har den nytiltrådte borgmester i Frederikssund Kommune bragt sig selv i spil i et Facebook-opslag. Og der skriver hun altså sådan her: "Jeg har lige fået nyt job som borgmester i Frederikssund Kommune. Har du også lyst til et nyt job? Vi mangler lige netop dig til omsorgscentrene og døgnplejen. Så jeg glæder mig til at snakke med dig. Send en sms på 51 40 81 40, så laver vi en aftale." Tina Tvingstavning, du er med os. Det er dig, der er borgmester og står bag den her opfordring. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Og det er altså i Frederikssund Kommune. Hvorfor har du lavet det her opslag på Facebook?
Jamen det har jeg, fordi vi har så hårdt brug for flere medarbejdere i vores døgnpleje og på vores ældrecenter. Vi vil gerne åbne nogle flere pladser, der er lange ventelister, og alle knep, alle muligheder skal prøves.
Er der nogen, der har skrevet til dig?
Det er der. Der er faktisk så mange, som har sendt en sms, at jeg ikke har nået at svare dem alle sammen endnu. Det skal jeg nok nå. Så der er gevinst.
Og hvordan kom du på den her idé med, at de bare kan sms direkte til dig?
Jamen, det var ideen om, at jeg er ny borgmester. Det at skulle have et nyt job, det skal være nemt. Det skal være let tilgængeligt. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve, at man kan sms'e direkte, og jeg kan videreformidle de gode folk, som skriver ind.
Siger du, det er nemt at blive borgmester?
Nej. Det er ikke nemt at blive borgmester, men det skal være nemt at blive medarbejder i Frederikssund Kommune, og jeg synes, vi har så meget at byde på. Jeg har fokus på de arbejdsforhold, vi har. Jeg har fokus på, at vi skal være sammen om Frederikssund, og jeg tænker, at vi har en ny start nu, som gør, at det bliver spændende at se, om vi ikke kan trække nogle flere medarbejdere til vores døgnpleje og vores ældreomsorg.
Og jeg folder lige problematikken lidt ud, for Frederikssund Kommune er langt fra de eneste, der mangler hænder, og derfor forsøger at skaffe dem på en kreativ måde. I Lyngby-Taarbæk Kommune, der vil de gerne have, at flere pædagoger vælger deres kommune til, som det hedder. Derfor så vil de give et indgangsbeløb på 15.000 kroner til nyuddannede pædagoger efter 6 måneders ansættelse. Der er altså en økonomisk gevinst, hvis man tager et job der. I Viborg Kommune, der har de ansat teenager på plejecentre i håbet om, at de vil vælge at blive sosu-uddannet senere. Og i København, der har manglen på arbejdskraft også gjort, at virksomhederne har tænkt i kreative baner for at besætte ledige stillinger. I oktober sidste år, der tog 18 store virksomheder på speed date med mere end 800 svenske ledige. Men også kolde kontanter bliver brugt som lokkemiddel, ligesom i Lyngby-Taarbæk. Virksomheden ISS Danmark kvitterer med en bonus på 10.000 kroner, hvis en af de ansatte henviser til en medarbejder, der så ender med at blive ansat. Så der er altså flere kreative tiltag rundt omkring. Tina Tvings Stauning, du er altså borgmester i Frederikssund Kommune. Hvorfor tror du, at det er nødvendigt at tænke så kreativt for at tiltrække arbejdskraft?
Jamen, jeg tror jo, at vi kommer til at stå og mangle mange gode medarbejdere i vores, og gør det allerede i vores især ældrepleje. Og det er jo fatalt, at vi ikke kan passe vores ældre, som vi gerne vil, at ventelisterne bliver så lange, som de gør. Og derfor skal vi gøre rigtig mange ting. Jeg vil nu så lige omkring det med at begynde at give bonusser og aflønner anderledes. Jeg synes, det godt kan blive skruen uden ende. Jeg synes, det er langt vigtigere, at vi får nogle gode arbejdsforhold, og måske også nogle mere fleksible arbejdsforhold, end dem vi har i dag.
Men det her med, nu har du lavet et opslag på Facebook, hvor du siger, at man kan skrive direkte til dig en sms, hvis man skal have et job i et omsorgscenter eller døgnpleje. Altså, er det en holdbar løsning? Altså, det der med at skulle i gang med alle mulige kreative tiltag for at få ansat folk, altså, kan det gå på lang sigt?
Jamen, jeg tror, det er en nødvendighed, og jeg tror, vi helt generelt skal tænke anderledes i forhold til, hvordan vi får tiltrukket medarbejderne til netop vores kommune. Den her med, at jeg er blevet nytiltrådt borgmester og har fået nyt job, og vi derfor søger andre, der også skal have nyt job, det gør man jo kun én gang. Om 3 måneder, så er jeg ikke en nytiltrådt borgmester mere, så det er once in a life.
Og du har jo så fået nogle sms'er fra borgerne. Hvor mange har du fået cirka?
Jamen, jeg har fået 35. Jeg talte dem op i går aftes. 35 henvendelser. Så jeg har simpelthen ikke nået at svare dem alle sammen nu. Det skal jeg nok gøre. Jeg arbejder på det. Og jeg tror, at der bliver ved med at tække meddelelser ind. Det er folk i døgnplejen, vi har brug for. Det er folk på vores ældrecentre, vi har brug for. Og jeg håber, at sidder der nogen derude, så send en sms. Frederikssund Kommune er faktisk en rigtig god kommune at arbejde i.
Og I har allerede haft en til jobsamtale i går. Hvordan gik det?
Og jeg ved det faktisk ikke. Men jeg håber det. Det var en, som næsten var færdig med sin social- og sundhedsassistentuddannelse. Så det håber jeg rigtigt, at der var et match der.
Og Tina Tvingstavning, borgmester i Frederikssund Kommune, du siger altså, at det her med at kunne lave det her opslag, hvor du siger, jeg er ny som borgmester, vil du også have et nyt job? Det er ligesom, det er kun nu og her, og så skal du måske finde på noget andet om 3 måneder. Men det her med at gå så aktivt ind i kampen om at få folk i job, som du gør, er det ikke jobcentrets opgave at bruge tiden på det?
Jamen, det er jo både jobcenter, som har deres borgere, som kommer, men det er jo bredt, at vi rekrutterer fra alle områderne. Og som jeg siger, det her, det kan jeg lave én gang, og kommer kun til at gøre én gang, men det er jo med til at sætte fokus på, at vi mangler de gode medarbejdere, vi eftersøger dem, og vi har også noget at tilbyde.
Tak, fordi du vil være med her og fortælle om det, Tina Tvingstavning.
Selv tak.
Altså borgmester i Frederikssund Kommune for Socialdemokratiet. Og vi taler også med en arbejdsmarkedsforsker lidt senere på morgenen, for spørgsmålet er jo, om de her kreative løsninger egentlig virker på lang sigt. Det kan du høre klokken 12 minutter over 8.
Vi lever i en tid, hvor Blå Blok her i Danmark i går var ude med en fælles opfordring til epidemikommissionen om, at man skulle, eller epidemiudvalget, undskyld, om, at man skulle afskaffe mundbindet lige om lidt. Altså, og diskussionen i Danmark om, hvorvidt restriktionerne skal løftes fuldstændig, og corona ikke længere skal være en samfundskritisk sygdom, er også i fuld gang. Men hvis vi kigger lidt mod syd, nærmere bestemt Østrig, så er det et helt andet billede, de opererer med der. I går vedtog parlamentet i Østrig en lov, som giver alle borgere i landet pligt til at lade sig vaccinere mod covid-19. Og dermed bliver Østrig det land i EU, der har de strengeste krav om vacciner til voksne.
Og ved vi, altså må man det i henhold til sådan nogle lidt større konventioner om menneskeret, frihed, kan man godt bare sige, det kan man jo så måske godt,
ja,
sige,
når nu det,
de
har lavet spørgsmål.
Reglerne i Østrig, bare sige, jamen du skal vaccineres.
Mm.
Og ellers hvad? Hvad er konsekvensen?
Kæmpe store bøder. Kæmpe, okay. Kæmpe store bøder, hvis man ikke lader sig vaccinere og er over 18 år. Og det her, den her beslutning er blevet vedtaget med et stort flertal i parlamentet. Jeg ved ikke, om det går over nogle konventioner. Det er måske et fortolkningsspørgsmål. Jeg ved ikke, om der er nogle særlige regler, der træder i kraft, når vi står i en pandemi.
Det lyder bare kontroversielt at tvinge en befolkning til at blive vaccineret.
Det er det også.
Uanset hvor god en idé det er.
Det er
at
det.
Blive vaccineret mod den her pandemi.
Der er 10.000'er af østrigere, der i ugevis har demonstreret mod den her vaccinepligt. Men nu er det altså vedtaget, nu bliver det en realitet i Østrig.
Nå, men altså, det ser jo godt ud for min skiferie i februar i Østrig.
Så må man håbe, du er vaccineret.
Ja.
Spændingerne mellem Rusland og Vesten tager til dag for dag. Rusland har den seneste tid belejret grænsen til Ukraine, og nu mener den amerikanske præsident Joe Biden, at det ikke længere kan undgås, at Rusland kommer til at gå til angreb. Han siger, jeg regner med, at Putin rykker ind. Han er nødt til at gøre noget, sagde præsidenten på et pressemøde natten til torsdag, og han kalder situationen mellem Rusland og Vesten for den mest alvorlige i forhold til krig og fred siden 2. verdenskrig. Men hvad det er for nogle helt konkrete scenarier, der kan udspille sig, hvis Rusland tager det afgørende skridt og går til angreb, det dykker vi ned i nu med dig, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Lektor ved Forsvarsakademiet. Hvis Biden får ret i, at Rusland tager første skridt i en krig, hvordan kan man så forestille sig, at det scenarie, nu er det hypotetisk, men hvis han gør, hvordan kunne det scenarie så komme til at se ud?
Altså jeg vil stadigvæk sige, at jeg sætter mine penge på, at der ikke sker noget større. Men altså hvis man forestiller sig, at krigen går i gang, ja, så kan man jo forestille sig, at russerne vil lave et fremstød for at true hovedstaden Kiev for at lægge maksimal pres på den ukrainske regering til at få den til at give nogle indrømmelser ved forhandlingsbordet. Man kan også forestille sig, at Rusland kunne have lyst til at besætte hele Sortehavskysten og sikre sig en landfast forbindelse fra Rusland til halvøen Krim, som Rusland jo annekterede tilbage i 2014. Man kunne også forestille sig, at russerne var interesseret i, at at det hedder angribe de stillinger, der truer dem i langs fronten op i det østlige Ukraine, hvor der jo har været lavintensitetskrig siden 2014. Så der er sådan forskellige muligheder for, hvad russerne kan gøre. Som Biden jo også var inde på, så tror han ikke rigtig på en stor krig. Han tror måske mere på en mindre hurtig indrykning. Og det giver mening at tro det, fordi det er den måde, som russerne har opereret på i nyere tid, hvor man går ind relativt hurtigt, prøver at opnå sine mål, og så kommer ud igen, eller tager et lille stykke land og sætter sig der, som vi har set i Ukraine, som vi har set i Georgien, som vi også har set i det østlige Ukraine, og som vi også har set russerne gøre i Syrien. Men altså, det er jo ren spekulation. Men grunden til, at man spekulerer som vanvittig i øjeblikket, det er jo fordi, at russerne har opstillet 100.000 mand, der nu efterhånden er helt kampklare og nærmest billedligt talt står med en kniv i munden og er klar til at angribe. Mm. Og derfor så er det svært at gætte, hvad russerne egentlig har tænkt sig, fordi de har givet sig selv så mange muligheder.
Men vil man kunne forestille sig, at de rykker frem på jorden med luftangreb hængende over, eller hvordan vil strategien typisk være for Rusland?
Det der er typisk er den måde, som russerne... Altså, hvis det var amerikanerne, der skulle angribe, så ville man forvente, at der kom en luftkampagne først, der ligesom gjorde det klart og fjernede de værste forhindringer, inden at kamptropperne begynder at rykke frem på jorden. Den måde, som russerne typisk opererer på, det er sådan mere med, at man kombinerer det, man kan kalde jord og ild. Det vil sige, at man støtter en fremrykkende landstyrke. Så det vil sandsynligvis være en forventet en kombineret luft og jord. Og hvis det er ned omkring Sortehavet, ja, så kan man jo også få ildstøtte fra skibe på havet. Men det vil sandsynligvis være sådan, man vil gøre. Men hvis du vil meget længere ned i detaljerne med, hvordan der var ledes veje osv., så vil jeg foreslå, at du ringer til en af mine kollegaer på Center for Landmilitære Operationer. Ikke? Men i overordnet træk, der er det den slags ting, man kan forestille sig.
Mm. Der har jo næsten været konstante spændinger mellem Rusland og Ukraine, siden russerne invaderede Krimhalvøen i 2014. Og den seneste tid har den russiske præsident Putin sendt flere tropper til den ukrainske grænse, der nu bliver belejret i både nord, syd og øst. Den 7. december holdt Putin og USA's præsident Biden krisemøde om situationen, hvor Biden lovede hårde sanktioner, hvis Rusland gik til angreb. Og nu tror han så selv ikke længere på, at et angreb kan undgås. Peter Viggo Jacobsen, du er lektor på Forsvarsakademiet, og der er jo forskellige scenarier, der kan udspille sig, hvis Rusland går til angreb. Og vi skal lige understrege, at det vi taler om her, det er stadig hypotetisk. Vi forudgriber, at der sker noget. Men lad os prøve at dele det lidt op. Du mener ikke, at NATO som organisation vil blande sig i konflikten, fordi man ikke er interesseret i at få Ukraine med. Men nogle af de medlemslande, som betragter sig selv som stormagter, vil blande sig. Hvad er det for nogle lande, og hvordan?
Jamen altså, når jeg siger, at NATO ikke vil blande sig som organisation, så er det jo fordi, at Ukraine ikke er medlem af NATO. Det vil sige, at vi har ikke den her musketeriets forpligtelse til at sende soldater til Ukraine for at bekæmpe russerne aktivt. Og det er der heller ikke nogen NATO-lande, der har sagt, at de har intentioner om. Amerikanerne har helt eksplicit udelukket at sende amerikanske soldater til Ukraine. Men det, der derimod er tale om, det er, at amerikanerne, briterne og andre har lovet at levere, eller skal vi sige, har truet for at forhindre russerne i at angribe, har de truet med at levere offensive våbensystemer til ukrainerne, hvis Rusland begynder at bruge militærmagt. Og der er sådan set allerede meldinger i pressen om, at briterne flyver militært udstyr ind i pendulfart imellem England og Kiev. Så der er sådan set på den måde en støtte i gang. Og amerikanerne har jo også, og Danmark har også, og andre NATO-lande har også allerede ydet forskellige former for militær støtte til Ukraine. Danmark har deltaget med militære instruktører, og det gør vi fortsat. Og vi har også lige givet en stor slat penge til ukrainerne, for at de kan styrke deres forsvarsevne. Så han er sagt, at NATO gør sådan set meget allerede, og der har jo også været et NATO-træningsprogram, eller sådan et forberedelsesprogram til medlemskab i mange år. Ikke? Så det er det, man forestiller sig, hvis krigen kommer, at der så vil komme militære forsyninger og våbensystemer til ukrainerne, der gør ukrainerne bedre i stand til at bekæmpe russerne. Og det vil jo så selvfølgelig betyde, at der dør flere russiske soldater, så det er jo et forsøg på at lægge pres på Rusland.
Hvilket scenarie kan vi se komme til at udfolde sig, hvis nu Putin lykkes med at komme ind, altså ikke ham selv, men hans tropper, de russiske tropper, kommer ind og tager land i Ukraine?
Og det vil man ikke kunne forhindre ham i, hvis han gør det. Men altså, så vil man se det, jeg siger, det jeg skitserer, at Vesten vil begynde at, at forsyne ukrainerne med forskellige typer af våben. Og hvis han tager meget land, hvis det begynder at se meget stort ud, så vil NATO også forstærke deres positioner i de lande, der grænser op til, til Rusland. Der vil komme flere soldater ind i Polen, i Baltikum og så videre, igen for at markere over for Putin, at vi er villige til at kæmpe for vores medlemsstater. Og det har amerikanerne også eksplicit troet med, at der vil komme flere amerikanske soldater til Europa, hvis Putin angriber. Og det er jo i høj grad centralt, at det er også amerikanerne, der er med til at markere solidaritet med de europæiske NATO-lande, fordi det land, som Putin er allermest bange for, det er USA, fordi de med afstand har det stærkeste militær i verden. Og derudover så vil der jo komme økonomiske sanktioner af en styrke, som man hidtil ikke har set, og der har amerikanerne truet med at gå ind og ramme russernes muligheder for at flytte penge og få internationale overførsler af penge, og det vil gøre russerne gøre det meget vanskeligt for Rusland at handle med omverdenen, og det vil altså gøre ondt på den russiske økonomi. Russerne er allerede udsat for sanktioner, men det, som amerikanerne tror med, det er at gøre det samme ved Rusland, som de har gjort ved Iran, for at stoppe det iranske atomprogram, og det er altså i en helt anden skala. Og så man vil prøve at ramme russerne over en bred front, udover det rent militære.
Vil russerne ikke altid være i overtal og dermed have en fordel, så længe de kun kæmper mod ukrainske soldater?
Jo, de vil have en numerisk fordel, men det er jo ikke altid nok til at vinde krig. Og hvis det bliver en lang krig, og de tager meget terræn, og også begynder at gå ud der, hvor der ikke er russisk talende, og hvor befolkningen ikke kan lide russerne. Det, der er ulykkeligt for Ukraine, det er jo et dybt splittet land, hvor den østlige del er orienteret mod Rusland, og den vestlige del er orienteret mod Vesten. Hvis russerne begynder at bevæge sig ind på områder, hvor befolkningen ikke kan lide dem, ja, så må man forvente, at de bliver udsat for guerillakrig, vejsidebomber og alt det, som vi har oplevet i Afghanistan og Irak, altså de amerikanske soldater. Og så er russerne også kommet til at sidde i nogenlunde det, de selv sad i, da de var i Afghanistan i sin tid. Så det kan godt være, at russerne kan vinde første halvleg. Men det kan jo godt være, at det så bliver en meget langvarig affære, som vi har set i Afghanistan, hvor Vesten og USA jo til sidst blev tvunget til at trække sig ud igen og tabt til en meget, meget svagere modstander. Og det er præcis det dilemma, som russerne står overfor, og det var også det, Biden han sagde i sine bemærkninger i forbindelse med den pressekonference, han holdt i går, at Putin må jo vide, hvad omkostningerne bliver. At jo længere han sidder i en krig, jo længere man skal besætte et land, jo mere stiger omkostningerne. Ikke? Og det har russerne jo selv kunne se ved at sidde og kigge på, hvad der skete med USA i både Irak og Afghanistan. Og de har som sagt selv prøvet det i Afghanistan også. Og det er jo det, der er faren for russerne. Ikke? Altså, og en af grundene til, at jeg er i tvivl over for, hvor meget russerne kan finde på at bruge militærmagt, det er simpelthen, uanset hvordan man gør regnestykket op, så ender det altså rigtig skidt for russerne. Og det var også en af de ting, som Biden påpegede i går.
Nu har vi skitseret de hypotetiske scenarier, der kan ske, hvis Rusland gør alvor af den her raslen med sablerne. Og det er altså, fordi Putin har sendt flere tropper til den ukrainske grænse, som bliver belejret flere steder nu. Der er en sms, der er tikket ind her til sidst, Peter Viggo Jacobsen. Bare en kort kommentar for dig. Der står i den: vi er gået i Ruslands propagandafælder gang på gang. Er det her bare propaganda?
Jeg vil ikke kalde det her propaganda. Jeg vil kalde det trusselsdiplomati. Det, som russerne gør, det er, at de opstiller en ufattelig troværdig trussel. De har sådan set opstillet alt det, der skal til for, at man kan lave et rigtigt angreb. Og det er jo også derfor, det gør så stort indtryk i Vesten. Og grunden til, at de gør det, det er fordi, at de er meget utilfredse med NATO's udvidelse mod øst siden afslutningen på den kolde krig. Altså det, at den militære alliance er kommet tættere og tættere på Ruslands grænser. Og russerne er nu bange for, at Georgien og Ukraine også bliver medlemmer en dag, for det kom NATO til at love tilbage i 2008. Og derudover så er russerne også utilfredse med, at forhandlingerne omkring den endelige status i det østlige Ukraine, hvor russerne jo har besat nogle områder, at den ikke er blevet færdig og afsluttet på en måde, som tilfredsstiller russerne. Så russerne ser en situation, hvor status quo, som de ser det, bliver værre og værre. Og det er derfor, de reagerer nu så hårdt med henblik på at få nogle garantier fra NATO, for at NATO ikke skal udvides yderligere, og at man ikke vil opstille meget offensive systemer i Ukraine eller Georgien og give de her lande nogle ting, som kunne gøre rigtig ondt på det russiske russiske forsvar og true russerne. Og hvis man også lyttede til Biden i går, så fremgik det jo også der, hvor Biden sagde meget klart, at man jo godt kunne tale om, hvorvidt at USA skulle undlade at give Ukraine sådan nogle våbensystemer, som russerne er bange for, og man kunne også godt snakke lidt om fremtidige ukrainsk medlemsstat, og der sagde han klart, at det var jo klart for enhver, at det ville være mange år, inden at Ukraine kunne blive medlem af NATO. Ja. Så der gav han nærmest en uformel garanti for, at det ikke kommer til at ske i årtier frem. Så på den måde er der altså stadigvæk en mulighed for, at amerikanerne og NATO kan give russerne nogle af de indrømmelser, som de gerne vil have. Og det kan jo så være, at det kan være med til, at det hele ender på i kompromis, så vi ikke får nogen krig.
Det håber vi. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet. Du skal have tak.
Ja, selv tak.
Og Henrik Møring er klar med nyhederne klokken 7.